V Elementu my probíráme momentálně sérii, která se jmenuje Ježíšova škola modlitby. A mluvíme o tom, co Ježíš učí o modlitbě. Je to důležité téma pro každého jednoho z nás, pokud jsme lidé, kteří se modlí někdy občas, dokonce pokud možná si člověk, který není věřící, který nebo je věřící jenom občas, tak se někdy možná modlíš. Jsem minulý týden vyprávěl několik historek o tom, jak moji spolužáci se modlili, byť to byly pohané jako polena, ale byly situace, ve kterých se modlili, možná si v podobné situaci někdy byl, nebo si zažil situaci, kdy si říkal, škoda, že mě nikdo neslyší, a někdy se modlíme v situacích, kdy je nám těžko nebo kdy máme nějaké problémy, a to je dobře, že to děláme. Je to moc dobře, že to děláme. Ale řekli jsme si, že modlitba velmi často v našem životě se stane jenom takovým nákupním seznamem, který předkládáme Bohu, co všechno od něho potřebujeme. Já nevím, jestli to děláte, jestli si děláte nákupní seznamy. Já, když jdu do obchodu pro více věcí najednou a ty tam mě posílá někdy do obchodu pro více věcí najednou, tak si vezmu svůj mobil a napíšu si to do poznámek, co všechno musím kupovat, a pak se tam odškrtávám, když jsem v obchodě. Protože bych na to zapomněl, protože těch věcí někdy tam má hodně, co potřebuje nakoupit, takže a já nenakupuju potravin zase tak jako přirozeně, takže to musím si to napsat. A někdy my přistupujeme k modlitbě úplně stejně. My předkládáme Bohu určitý nákupní seznam, kde říkáme, Bože, potřebuju, aby si zajistil tohle, tamto, prosím tě, aby si změnil, nenapomeň změnit moji manželku, nezapomeň, aby moje děti te trošku skrohly v té své euforii, kterou prožívají. Modlíme se za různé věci, ale často je to nákupní seznam, který Bohu předkládáme. Problém s takovýmhle typem modlitby je ten, že nás to svádí k technice víc než ke vztahu. My si myslíme, že když se budeme modlit správnou intenzitou nebo správnými slovy nebo správnou hlasitostí, tak nás Bůh uslyší. Myslíme si, že cílem modlitby je naklonit si Boha naším směrem, aby udělal to, co po něm chceme. Aby jsme mu předložili ten svůj seznam a on nás poslechl a řekl, tak já ti to prostě všechno dám. Myslíme si, že cílem modlitby je přesvědčit Boha, aby chtěl to, co chceme my. Myslíme si, že záleží víc na technice modlitby, než na vztahu s tím, ke komu se modlíme. Proto dáváme tak velký důraz na ty správná slova. Víte, že v některých církvích třeba lidé mají úplně vymyšlený celý systém slov. Snaží se říct ty slova tak, aby to bylo co nejatraktivnější pro toho Boha, ke kterému se modlí. A někdy si myslíme my jako křesťané, že když přidáme jisté slova do naší modlitby, tak Bůh je povinen nám to dát, protože Ježíš přece sám řekl, že když se budeme modlit v jeho jménu, tak on nám to dá, takže někdy my se modlíme a říkáme, jo, nesmím zapomenout hlavně říct té modlitbě ve jménu Ježíše Krista, amen, protože Ježíš řekl, že to máme dělat v jeho jménu, a takže když splním tuhle tu podmínku, že to řeknu s těmihle správnými slovy, že tam dám tu kouzelnou formulku. I tak někdy rodiče říkají dětem, když oni něco chtějí, co je to kouzelné slovíčko? To kouzelné slovíčko je prosím. Tak my jako křesťané máme to kouzelné slovíčko ve jménu Ježíše. A myslíme si, že na tom spočívá síla vyslyšené modlitby, že řekneme to kouzelné slovíčko ve jménu Ježíše a že pak Bůh to splní, pak Bůh to dá, pak to prostě se stane a my dostaneme to, co chceme. Problém s tímhletím přístupem k modlitbě je v tom, že takhle se přesně modlí lidé ve všech náboženstvích na světě. Ve všech náboženstvích na světě cílem modlitby je naklonit si Bohy na svoji stranu. Cílem modlitby je přinášet jisté oběti, udělat rituály, modlit se správným způsobem. Pamatuju se, když jsem byl v 18,5 roku v Indii a navštívil jsem hinduistický chrám a viděl jsem, jak se tam lidé modlí k těm svým bohům. Hinduisté mají 330 milionů bohů, nebo mají různé věci, které považují za bohy, včetně těch různých imaginárních bohů. A takže jejich cílem modlitby bylo naklonit si Bohy svojí stranou. Nakonec si bohy, aby ty bohové udělali to, co oni chtějí. Takhle to funguje v každém náboženství na světě. A Ježíš přímo tuhletu pointu modlitby kritizuje. Ježíš říká, když se modlíte, nebuďte jako pohané. Protože pohané, to nejsou nevěřící lidé. Pohané se také můžou modlit Bohu, nebo k Bohům. A pohané si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Myslí si, že když řeknou ty slova správným způsobem, požadované množství, v jisté intenzitě, na správném místě, třeba v chrámu, tak tehdy ti bohové jsou povinni je vyslyšet. Když přinesou tu správnou oběť, tehdy ty bohové musí vyslyšet jejich modlitbu. A Ježíš říká, jestli takhle přistupujete k modlitbě, tak jste jako pohani, kteří se modlí ke všem možným bohům a nemáte skutečný vztah se skutečným Bohem, který je stvořitelem nebe a země. A proto náš Ježíš učí úplně jiný typ modlitby. A samozřejmě, když toho Ježíš říká, tak říká, když se budete modlit, tak mějte na paměti, že nepotřebujete Bohu předložit celý seznam věcí, co potřebujete, protože on už dávno ví, co potřebujete dřív, než jste se za to začali modlit. A logicky nás napadne otázka, pokud Bůh všechny ty věci zná, proč bychom se měli vůbec modlit? Je to možná proto, že nechápeme, co je smyslem a cílem modlitby. Že cílem modlitby není předložit Bohu nákupní seznam. Že cílem modlitby je Bůh sám. Tahle ta otázka, proč se vlastně modlit, když Bůh ví všechno, co potřebujeme, zaměstnávala muže a ženy v historii. A různí lidé se k tomu vyjadřovali. Mně se líbí jeden výrok, který napsal Gordon MacDonald, to byl proslulý americký pastor, který napsal tyhle ty slova. Co když Bůh ví, že ze všeho nejvíce potřebujeme právě modlitbu? Co když na modlitbě, jaký Bůh chápe, je nejdůležitější právě to, že naplňuje naši velkou a nekonečnou potřebu, potřebu Boha samotného? Hlad může přivést naspět dítě, které uteklo z domova. Možná nedostane najíst hned, ale svou maminku potřebuje víc než svou večeři. Duše nemá větší potřebu, než je potřeba obecenství s Bohem. Toto obecenství začíná modlitbou a nějaká potřeba může být motivem této modlitby. Tak začíná obecenství, rozhovor s Bohem, cesta ke spojení s ním. A to je jediný smysl modlitby. Mně se líbí ten příměr, který tady Gordon použil. On tady říká, když dítě uteče z domova, nevím, jestli jste někdy utíkali z domova jako děti, nebo jste měli aspoň ty tendence, jste si zbalili svůj kufříček s nejúplnější hračkou, abyste utekli pryč. Ale když dítě uteče z domova, tak většinou to, co ho přivede naspět, je hlad. Protože ty děti většinou utíkají s nejúplnější hračkou, ale zapomněli ještě vybrat peníze rodičům. Takže mají hlad, nemůžou si nic koupit. A to, co je přivádí zpátky, je potřeba, je hlad. Ale to dítě potřebuje mnohem víc než chleba svoji maminku. Takže když se vrátí domů, tak to, co ho přivedlo to dítě zpátky domů, byla potřeba. Ale ve skutečnosti ta opravdová potřeba, schovaná za tou fyzickou potřebou, je hlad po rodičích. A to dítě potřebuje víc svoji maminku, než potřebuje kus chleba. A to je něco, co je smyslem křesťanské modlitby. My přicházíme k Bohu často s tím, že se modlíme za konkrétní věci. Modlíme se za konkrétní potřeby. A možná ta potřeba, za kterou se modlíme, je právě ten důvod, proč se vůbec modlíme. Ale ta potřeba, která je skrytá za tou fyzickou potřebou, potřeba po Bohu samotném, je mnohem důležitější pro tvůj život. Je mnohem důležitější pro život každého jednoho z nás v tomhletom sále, než je naplnění fyzické potřeby, za kterou se modlíš. My jsme si minule řekli, že Ježíš dává v té své takové vzorové modlitbě, kterou my někdy nazýváme Otče náš, protože začíná slovy Otče náš, nebo říkáme někdy modlitba Páně, někdy se jí modlíme, drmolíme bez toho, že bychom nad tím přemýšleli, tak Ježíš říká, že ten důraz té modlitby je na Boha, ne na nás. Ty prosby v té modlitbě jsou až té úplně poslední části. Ta modlitba začíná tím, že oslavujeme Boha, že se na něho soustředíme. A my vidíme to na Ježíšově příkladu, že když on se modlil, tak jeho důraz byl víc na vztah s Bohem, než na naplnění potřeb, protože vidíme to krásně na těch příkladech, kdy Ježíš se modlí za lidi. Když se modlil třeba za Lazara, jak jsme ho zmínili minulý týden, který byl mrtvý 4 dny a byl to Ježíšův vrcholný zázrak, tak mu trvalo půl minutku, než Lazara dostal z hrobu. Ale když se modlil sám za sebe, modlil se za oběť, kterou má podstoupit na kříži v Getsemane, modlil se celou noc. Protože ten smysl modlitby je vztah s Bohem víc než naplnění našich potřeb. A říkali jsme si, že v té modlitbě, Páně, my uznáváme, že Bůh je veliký a že my jsme nuzní a že máme potřeby. Ale smyslem té modlitby je, aby naše srdce bylo kalibrováno Božím směrem. Proto ten důraz té modlitby je na to, ať se Boží království stane. Ať jeho vůle, která je v nebi, se stane i na zemi. Víc než na to, co chceme my. To je smyslem té Ježíšovy vzorové modlitby. Ale to vůbec neznamená, že nemáme právo, nebo že bychom neměli přistupovat k Bohu a žádat ho o velké věci. Když říkám, že smysl modlitby je v tom, že známe Boha, že s ním rozvíjíme vztah, tak to vůbec neznamená, že nemůžeme přistupovat odvážně k Bohu a prosit ho o velké věci v našich životech nebo v životech jiných lidí. Tak aby bylo jasno, to nejsou protiklady, ale prosby, které předkládáme Bohu, mají svoje místo a mají svoji prioritu. Ale nemůže to být první priorita v našem životě. Protože pokud to je první priorita v našem životě, pak říkáme, že náš vztah s Bohem je především o naší vlastní chtivosti. Dávám konkrétní příklad. Minulý týden odpoledne v neděli jsem šel se svým přítelem Ondrou Touškem na hokej do Pardubic. Nebyla to žádná sláva, Pardubicem se letos nedaří, ale byli jsme tam. Koupili si lístky, ještě když tam měl hrát Jágr, bylo to nakladno, a Jágr už, jak víte, je v Americe, takže ten zápas byl takový bez Jágra. Ale víte, Ondra je můj dobrý kamarád a je to jeden z lidí, kterému plně věřím. Já mu plně důvěřuju v každém ohledu. Vím, že to je člověk, který je velmi ochotný, že je velmi milý, že je velmi vstřícný. On tady dneska není, takže můžu o něm říct cokoliv, to je výhoda. A Ondra je člověk, kterého se vůbec nebojím požádat o pomoc, když potřebuju pomoc. Kdykoliv já potřebuju pomoc od nějakého chlapa, požádám Ondru. Ondra je člověk, kterého můžu požádat o cokoliv, kdykoliv, a je to člověk, který je ochotný, který vždycky je pro mě. Ale zkuste si představit, že jsme si spolu na ten hokej, teď tam sedíme prostě na těch ochozech, někde nahoře, kde byly levné lístky, a během celého toho zápasu mu říkám, Ondro, ještě potřebuju tohle, a jo, ještě potřebuju tamto, radši si vem notísek a zapisu si to, abys na to nezapomněl, jo, ještě potřebuju tamto, Ondro. Jak dlouho si myslíte, že by to vydržel? Možná by vydržel celý zápas, protože by bylo líto odejít před koncem. Ondra není jako Dita, jako moje manželka, jenom jedinkrát se mnou šla na hokej. A po první třetině mi říká, můžeme jít domů, je zima. Říkám, no to nemůžeme, ještě jsou dvě třetiny. Tak Ondra by tam vydržel, ale jak často by se mnou chodil někam na nějaký zápas, nebo jak často by se mnou vůbec strávil čas, kdyby můj vztah k němu byl takový, že mu po celou dobu našeho společného času říkám, co všechno od něho potřebuju, a si to hlavně zapíše do notýsku. Asi moc často ne. Je to v povaze vztahu, který máme k jiným lidem, že lidi, kterých si opravdu vážíme, máme jistou zdrženlivost jim neustále předkládat svoje žádosti. Ale zároveň lidi, kterých si vážíme, kterým máme úctu, tak to také znamená, že se vůbec nebojíme je požádat o pomoc, když ji potřebujeme. Je to určitý vztah, který je důležitější než naše potřeba. A je to takové to napětí, které není ve sporu, ale je to napětí. My v tom vztahu s tím člověkem rádi trávíme čas, protože ho respektujeme, vážíme si ho, ale to nám nebrání ho požádat o pomoc, když potřebujeme, ale zároveň nezneužíváme jeho ochoty, když to nutně nepotřebujeme. Je to jisté napětí v tom vztahu, kdy potřebujeme a nepotřebujeme a nabízíme zároveň sami, že pomůžeme, když on potřebuje ten druhý pomoc. A s Bohem je to podobné. Když my ale přistupujeme k Bohu jenom se žádostmi a jenom s prosbami a říkáme mu neustále, co všechno od něj potřebujeme, tak to Bohu jasně dává signál, že ho bereš jako velký nebeský automat na kafe. Te hodíš modlitbu a vypadne ti espresso. Mimochodem, už jsem to říkal úplně na začátku, pokud jste tady nebyl úplně na začátku, dneska tady máme otevřenou kavárnu. Můžete zajít si dát kafe, klidně i teďkom během toho setkání, klidně se postavte, dejte si kafe a můžete poslouchat, to je luxus, poslouchat, vidím, že už někteří odcházejí, to je luxus během setkání si dát kafe rovnou v církvi, no není to luxus, to je prostě jenom v muzeu. Takže Bůh není takovýhle automat na kafe, kde hodíš modlu a vypadne ti kafe. Bůh je stvořitel nebe a země. Je to Bůh vládce vesmíru, tak o něm mluví Bible. A ať tomu věříš nebo ne, je to rozhodně někdo důležitější a větší než si ty. A přesto tenhle ten Bůh, teď se všichni koukáte, si fakt dají kafe. Jdou k tomu pultu, takže to vypadá, že jo. Taky tam můžete, jo? Někdo tady zůstaňte, ale taky tam můžete. Bůh, který stvořil nebe a zemi, který je mnohem důležitější a větší než ty, tě zve, aby si k němu přistoupil s odvahou a nazval ho svým otcem. A řekl mu, otče náš. Řekl mu, otče můj. Řekl mu, tati můj. Můj tati. Abba, to znamená tatínku. Bůh tě zve, aby si s ním měl vztah. abys k němu nepřistupoval jako k prezidentovi, kde žádáš, ale jako ke svému otci, kde máš neustále přístup, kde můžeš kdykoliv přijít a požádat o velké věci. Takže to není v rozporu. Není v rozporu budovat především s Bohem vztah a zároveň být otevřený na prosby a žádat Boha o různé věci. Ale musíme chápat, kde je ten důraz v modlitbě. Mimochodem, když Ježíš vypráví tuhletu svoji vzorovou modlitbu, ona je zachycena ve více evangeliích. My jsme si minulý týden četli tu pasáž evangelie od Matouše, ale Lukáš napsal v tom svém evangeliu, tom svém příběhu o Kristu, napsal, co pokračovalo za tou modlitbou, kterou Ježíš učí. Ježíš učí svoje učedníky, já se modlí, Otče náš, tak se na nebesí, posvěd si jméno tvé a tak dále. A pak najednou začne vyprávět to, co se v Bibli nazývá podobenství. Podobenství, to moc nepoužíváme v naší kultuře. Podobenství je fiktivní příběh, jehož smyslem je ilustrovat pointu. To je slovo podobenství. Je to fiktivní příběh. Když Ježíš vypráví podobenství, ty příběhy se nestaly. To jsou fiktivní příběhy, někdy jsou velmi extrémní a nereálné, ale smyslem toho příběhu, fiktivního příběhu, je udělat nějakou pointu, kterou mají lidé pochopit, když budou ten příběh slyšet. Takže jakmile Ježíš skončí tuhletu svoji část o tom, jak se máme modlit, tak začne vyprávět takovýhle fiktivní příběh, ve kterém se ilustrovat pointu, že tahleta modlitba není zároveň protiklad tomu, aby si přišel k Bohu a odvážně ho prosil za velké věci, anebo za malé věci, anebo za věci, které jsou urgentní. Zkrátka za jakoukoliv potřebu. A my se podíváme na to místo, je to v Lukáš 11. kapitole, já budu číst zase několik veršů, vždycky se o to na chvíličku zastavím a pak si k tomu něco také povíme. Od 5. verše. To je hned potom, co Ježíš dokončí to, jak máme se modlit takovou tu vzorovou modlitbu. A Ježíš tady říká, řekl jim, někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. Zkuste si představit tenhle ten scénář. V naší kultuře to není žádný problém. Jdete do večerky, do Teska nebo na benzínku a něco koupíte. Tady v téhleté kultuře o půlnoci nic neseženete. Navíc v orientální kultuře, kde Bible byla psána, v orientální kultuře panovalo heslo host do domu, Bůh do domu. Host je vždycky skoro jako Bůh. Neznamená, že oni si myslí, že host je Bůh, ale znamená to, že ho poctí, jako by to byl Bůh. Že mu dají všechno, co mají. Já už jsem řekl, že jsem byl v Indii, byl jsem v jiných kulturách, ale v Indii jsem to viděl krásně, protože jsem navštívil spoustu rodin. Tam skutečně, když přijete k někomu domů, ta rodina může být jak chudá jenom může být. A přesto vám dají to nejlepší, co mají, protože vy jste pro ně host. Když přijde host do domu, tak mu dáte všechno, co máte. Ve skutečnosti některé děti v těch rodinách se těší na hosty, protože to je jediný moment, kdy se dostane na stůl všechno, co mají. Takže hosté jsou velmi vítaní. Proto když jsem třeba v Indii šel někde na tržnici, tak jsem dostal za jednu cestu do města a zpátky 5 pozvání na večeři. Tak od té doby vypadám, jak vypadám. Ale nicméně, půl roku jsem tam jenom jedl. Úžasná kultura. Pokud se chcete pořádně najíst, Indie, výborná kultura. Takže zkuste si představit to scénario. Jste v téhleté kultuře, přijede host o půlnoci nečekaně a vy nemáte doma nic, máte prázdnou ledničku. Tak co uděláte? Logicky uděláte to, co udělá v tomto příběhu, který Ježíš vyprávěl, nebo v tomto příkladu. Tamhle ten muž jde ke svému příteli. Jde k někomu, s kým má vztah, jde ke svému příteli. A řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože já nemám, co bych dal hostu, který přišel nečekaně. Ale jeho přítel se netváří moc veselé. On zevnitř odpoví, neobtěžuj mě. Dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu stát a dát ti to. Pravím vám, říká Ježíš dál, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že jeho přítel pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. Ježíš tady říká, musíme chápat tu kulturu. V jejich tehdejší kultuře většinou všichni spali v jedné místnosti. Rodiče, děti, prostě všichni. Takže pro toho člověka vstát z lůžka znamená zbudit celou rodinu. To skutečně není úplně legrace a proto ten přítel reaguje, hele, už je pozdě, dneska ne, přijď zítra ráno. Ale ten člověk je neodbytný a Ježíš říká, ten přítel mu to dá pro jeho neodbytnost, i kdyby mu to nechtěl dát pro jeho přátelství. V Ježíšových podobenstvích, v Ježíšových fiktivních příbězích vždycky někdo hraje roli Boha. V tomhletom příkladu je to ten přítel, který už spí, ten hraje roli Boha. A Ježíš tady říká, přicházej k němu, když máš potřebu a žádej ho o pomoc. To není prostě protimluv. To, že se podřídíš jeho vůli, neznamená, že budeš vždycky říkat, no tak ať se děje prostě Boží vůle a nic nemůžu se za nic konkrétního modlit. Ne, když potřebuješ, tak se modli. Ani to neznamená, že když tě bude honit divoký pes, řekneš, musím teď rychle chválit Boha nejdřív, pak ho musím uctívat, pak mu musím poděkovat. To tě ten pes sežere, takže když utíkáš před psem, tak se modlí, pane, pomoz mi. Jo, chápete? Jsou situace, kdy potřebuješ přijít a tlouct na dveře. A proto Ježíš končí tuhletu pasáž a říká, a já vám pravím. A říká, je to tak důležitá věc, žádejte a bude vám dáno. Hledejte a nalesnete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Všimli jste si někdy, pokud už jste nějakou dobu třeba křesťané, že v modlitbě, jak někdy máme takové tendence Boha ukecávat, tak někdy Boha umoříme, že nám to fakt dá. A někdy třeba ani pak nejsme úplně nadšení, že se splnila naše modlitba. Já si pamatuju, že když jsem byl dítě, možná pokud máte děti, tak to znáte aktuálně, tak jsem dokázal umořit svoje rodiče. Tak dlouho jsem za něma chodil, až jsem je umořil. Do dneška si pamatuju na jednu takovou scénu z dětství. Můj brácha dostal nové kolo, Sobi 20. To si pamatuje Sobi 20, jenom pár pamětníků. Jestli si pamatujete Sobi 20, tak už jste staří. Ale zvedli asi ruku jenom dva lidi, takže nevím, co to znamená. Sobi 20 dostal nové kolo a já jsem neměl nic. Já jsem neměl žádný kolo. Já jsem umořil rodiče. Jsem na nima chodil celý den. Celý den jsem na nima chodil tak dlouho, až se mi doopravdy umořil, že se můj otec zvedl a jel mi koupit Sobi 20. Protože jsem je umořil. A někdy my se takhle chováme k Bohu, že ho umoříme. Ale všimli jste si také ve svém dětství, že někdy jste došli do situace, kdy rodiče řekli, já ti to stejně nedám. A ty jsi přestal umořovat rodiče, získal si jiný postoj a najednou s překvapením si zjistil, že rodiče ti to dali, i když si to vlastně už nechtěl. Jakoby ocenili tvůj postoj, protože si najednou viděl, že ten vztah je důležitější než to, co chceš. Možná jsi to zažil. Každopádně, když přicházíme k Bohu, tak musíme vědět, že naším smyslem není pouze předložit seznam, ale mít vztah. Protože nakonec získat nové kolo je fajn, ale mít vztah je mnohem lepší. Vytrvá to mnohem déle a je to mnohem důležitější. Bible nám vypráví o několika druzích modlitby. Mohli bychom říct, že existuje třeba pět takových základních druhů modlitby. A jeden z nich je to, co Bible nazývá právě vztahem k Bohu. Jo, že se modlíme tak, abychom s Bohem měli vztah. A to je ta nejdůležitější část modlitby. Je to, kdy my si užíváme Boží blízkost, že si užíváme, že jsme s Bohem a On je s námi. Je to něco, kdy se dokonce modlíš, ani by si nutně něco chtěl, kdy si prostě jenom s Bohem. To je vztah, který by měl být jádrem modlitby. Když máš toho jako jádro modlitby, tak přirozeně další krok z takového modlitby je to, že Boha uctíváš, protože si uvědomíš, kdo vlastně ten Bůh je. Že to skutečně je stvořitel, že to je tvůj spasitel, že to je tvůj pán, že to je někdo, komu můžeš důvěřovat, že někdo ti pomůže v časech nouze. A začneš ho uctívat za to, kým on je. A z tohohle tě to přivede automaticky k tomu, že mu děkuješ za to, co udělal pro tvůj život a děkuješ mu za to, kdo on vlastně je, děkuješ mu za to, co udělal pro lidi okolo tebe. Problém je s děkovnou modlitbou, že jestliže přeskočíš ten vztah a to uctívání a jenom Bohu předkládáš, řekneš, jo, Bible říká, přikládáte své žádosti s děkováním, tak řekneš, Bože, já potřebuji tohle, ale abych nezapomněl, děkuji ti za všechno, děkuji ti za tenhle den. Problém je, že když nezačneš nejdřív Boha uctívat a nemáš s ním nejdříve vztah, tak tvoje děkování se stanou soběstřednými. Začnou být centrované na tebe. Začneš Bohu děkovat za to, co on dělá ve tvém životě, jenom ve tvém životě. A dokonce mu začneš děkovat pouze tehdy, když on naplňuje tvoje žádosti a tvůj program. Když plní tvoje představy. A pokud náhodou neplní tvoje představy, pokud věci nejsou takové, za jaké ses modlil, tak máš tendence Bohu to naopak vyčítat nebo mu spívat, místo abys mu děkoval, protože centrum tvého děkování není v tom, kdo je Bůh, ale kdo jsi ty a co Bůh pro tebe dělá. Ale pokud děkuješ Bohu a nejdřív si ale s ním vytvořil vztah a uctíváš ho, pak mu děkuješ za to, kým on je a směřuješ to děkování na něj. A v tomhle kontextu přirozeně se změní tvůj pohled na jiné lidi. A tam se dostáváš ke čtvrtému takovému druhu modlitby. Začneš říkat Bože a modlím se taky za toho a modlím se tam za tu. Protože najednou ta přímluva za jiné lidi vyplývá z toho, že ty vidíš, kdo je Bůh. A zase, pokud ty nemáš vztah s Bohem a neustíváš Boha a jenom se modlíš za jiné lidi, tak tíhneš tomu, že tvoje přímluvy jsou soběstředné. Modlíš se především Bože, změň toho člověka. Uprav toho člověka, ať se změní, ať se napraví. Nebo dokonce, možná ti někdo ublížil, potrestej toho člověka. Ale je to všechno o tobě, není to o Bohu. Ta přímluva není o těch lidech, ale je to o tom, jak ti lidé ublížují tobě. Protože tvoje modlitba vychází se tvých potřeb, ne z Boha. A když máš tyhle ty čtyři druhy modlitby, a když ty uctíváš Boha, když ty s ním máš vztah, když mu děkuješ, a když ty v té modlitbě se modlíš za jiné lidi, tak můžeš přicházet ke svým prosbám a můžeš Bohu předkládat svoje prosby. A najednou zjistíš, že se modlíš možná za jiné věci, než by se modlil, kdyby si tyhle věci neměl. Možná najednou zjistíš, že tvoje prosby jsou proměněné, ale to je smysl modlitby. Že když ty jsi v Kristu, tvoje prosby vypadají jinak. Takže pokud ty založíš svoje modlitby na vztahu s Bohem a ty prosby jsou ovocem toho vztahu s Bohem, tak ta modlitba má mnohem větší sílu, než si umíš představit. Ale jestli si založíš svůj vztah s Bohem na svoji potřeby, jestliže uděláš z potřeby, z té poslední, páté modlitby, svoji první, a z těch potřeb se modlíš za jiné lidi, z těch potřeb děkuješ Bohu za to, co Bůh pro tebe dělá, z těch potřeb ho uctíváš a také neuctíváš, že pro tebe Bůh nic nedělá. A proto Abakuk říká, i kdyby nic se nestalo v mém životě, i kdyby nevykvetla pšenice, i kdyby nevykvetly fíky, já budu uctívat Boha, protože tam to moje uctívání nespočívá v tom, co Bůh dělá, ale v tom, kým on je. Ale když ty založíš svoji modlitbu na svých prosbách, pak je to všechno přesně naopak a pak se cítíš, že Bůh neodpovídá, že nereaguje a cítíš se, jako by ta modlitba byla nudná a prázdná. A přitom stačilo, kdyby si to začal úplně naopak. Kdyby jsi začal na vztahu s Bohem. Kdyby jsi začal nad tím, že ho uctíváš. Že mu děkuješ za to, kdo on je. Zaměřil tu modlitbu na něj. A až pak se dostal ke svým prosbám a k přimluvám za jiné lidi. Ježíš vypráví, když mluví o modlitbě, různé příklady a různé příměry. A jeden z těch příměrů je příměr, který nám hodně řekne o tom, jak je důležité zůstávat v té modlitbě v Kristu. Ježíš tady o sobě mluví, že je něco jako vinný kmen. Nevím, jestli jste někdy byli na nějaké vinici a viděli jste vinný kmen. A on říká, já jsem jako vinný kmen a vy jste jako ratolesti, odkud ty ratolesti berou mízu a svůj život. A Ježíš tady říká, já jsem vinná réva a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, bez mě nedokážete nic. Tady Ježíš říká, smyslem toho, že vy jste ta vinná réva a já jsem ten kmen, je, že čerpáte svůj život ze mě, že jste zasazení do mě, že máte se mnou vztah, že jsme spojeni dohromady. A když tohle se děje, když ty máš vztah s Bohem, pak tady Ježíš říká, přineseš hodně ovoce, protože bez něj, bez Krista nemůžeš nic. Jestliže ale nezůstává někdo ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Nemyslíš to být suchá ratolest? Já ne. Ale jestli nechceš být suchá ratolest, potřebuješ být nejdřív naroubovaný do Krista. A pak pokračuje Ježíš dál a říká, pak tyhle ty suché ratolesti budou pozbírány, hozeny na oheň a zhoří. To není zrovna tak pozitivní. Ale pak říká, jestliže zůstáváte ve mně a má slova zůstávají ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Takže vidíme, že Ježíš tady slibuje, že se máš modlit za cokoliv. To není proti jeho vůli, modli se za cokoliv. Ježíš ti dokonce říká, dělej to. Modli se za cokoliv chceš. Já to pro tebe rád udělám. Ale potřebuješ vědět, že to vyplývá ze vztahu. Když jsi naroubovaný do mě, když máš vztah se mnou, pak můžeš bez strachu přicházet k Bohu. Můžeš bez strachu přicházet k němu s odvahou a smělostí, protože Bůh je tvůj otec a Bůh tě chce přijmout. Tohle, přátelé, je úplně jiný pohled na modlitbu, než jsme zvykli s naším nákupním seznamem. A přesně tohle je Ježíšova škola modlitby.